SBS.
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 SBS Radio.
Qophiin kun seenaa fi akkaataa jireenya Awustiraaliyaa SBS Afaan Oromootiin karaa podkaastii isinii darbaa jira. Roorroo saalummaa hubachuu maaliif dhimma nama hundaa ta'uu qaba? Har'a mata duree barbaachisummaa hayyamaarraa dubbanna. Roorroo saalummaa ofirraa dhorkuun waan nama rakkisu miti. Eenyullee akkaataatti walitti dubbannaa fi walitti dhiyeenya jirurraa maal akka walitti dubbatu baruu danda'a. Ifa baasanii walitti dubbachuudhaan wal kabajaa fi yaada waliif hiruun nageenya qabu nama kam waliinuu kan irratti wal hubachuun danda'amu qabaachuu ni danda'ama. Akeekkachiisa. Qabiyyeen kun waa'ee roorroo saalummaa tarii qalbii namaa tuqu yookaan gadda namatti bulchu qabaachuu danda'a. Calqaba barbaachisummaan hayyamuu maali? Mee bifa lakkoofsaan ibsuurraa haa jalqabnu. Roorrisi saalummaa 36 caalutu bara 2023 keessa galmeessame. Ijoollonni umuriin isaanii waggaa 10-17 gidduu jiran dhibbantaa 41 roorrisni saalummaa kun irratti raawwatame. Ijoollee dhiiraa umuriin isaanii 15-19 gidduu jirantu irra hedduu roorrisa kana raawwatan. Lakkoofsi kun seenaa dhugaa hin dubbatamin ijoollota irra gahaa jiru ibsa. Lakkoofsi kun kan nama weerarsu yoo ta'ellee garuu immoo ammallee haala kana jijjiiruuf waan gaarii gochuuf hireensaa ni jira. Bara 2021 keessa yeroo mana barnootaa turan muuxannoo roorrisa saalummaa isaan irra ga'e akka qoodaniif toora Instagraamiirraan Channel Contos maxxansitee turte. Waan maxxansame kanatti deebii kennuuf namoonni hedduun itti tuuta'anii dhibbantaan kan lakkaa'aman waan isaan mudate roorrisa saalummaa fi dhahanamuu waan ibsu itti argan. Miidhaan kun hundi hin gabaasamne. Garuu immoo miidhaan kun namootuma isaan beekaniin irratti raawwatame. Waa'ee roorrisa saalummaa yeroo ijoolleen dhiiraa nuti beeknu ijoollee durbaa nuti beeknutti roorrisan dhimma kana dubbachuu jalqabne. Haala kana keessatti seenaa ofii keenyaa waliif qoonne. Mucaan dhiiraa saalummaa kiyyaaf ana dhaane waggaa tokko boodas hiriyaa kiyya dhaane. Durbee kantos amma sadarkaa addunyaatti sochiin ishee beekamaa jira. Hayyamni maal akka ta'e mana barnootaatti akka kennamuufis dhiibbaan ta'aa jira. Bara 2023 keessa hundeessituu sochii hayyama dubarsiisaa yookaan Teachers Consent jedhu taatee badhaasa waggaa shamarranii kan New South Wales taatee moggaafamte. Seenaan ishee jijjiirraan waliin dubbannaarraa eegala kan jedhu nu yaadachiisa. Dhimma kana ifa baafnee walitti dubbachuudhaan bakka hundumaaf nageenya qabu uumuu akka dandeenyu nu hubachiisa. Jireenya ijoollee dargaggoo keessatti ifaan walitti dubbachuun wal amanuun barbaachisummaan isaa akkas jechuun ibsiti. Muuxannoo kiyyaa fi kan ani namootatti dubbadhe irraa namoonni muddama qalbii isaanii laphee irraa buufatanii osoo ittiin sheenayin yookiin ittiin qaanfatin akka dubbatan taasisuun bakka isaaniif qabaachuu keenya agarsiisa. Namoonni baay'een dubbachuuf hayyamuun barbaachisaa ta'u yoo beekan illee garuu eessarraa jalqabanii akka dubbatan hin beekan. Waa'ee hayyamuu waliin dubbannaa saalummaa maal beekta? Desire Bensley walqixxummaa saalummaa dagaagsuu fi gaja'umsa saalummaa irratti hundaa'e dhorkuuf karaa Respect Victoria jedhamu hojii guddaa hojjettee jirti. Isheenis akka jechuudhaan ibsiti. Waliin dubbannaan saalummaa kan namoonni lama waliif galteedhaan dubbatanidha. Hayyamni akkasii walitti siqeenya namoota gidduutti kan taasifamu kanneen hariiroo waliin qabanii fi hin qabnes ni dabala. Nuti yoo wal beeknes wal beekuu baannes hariiroo waliin qabaannee fi hin qabnu yoo ta'es nama kan biraarratti yeroo kamillee mirga hin qabnu. Dubree Beensilii yerootti dabaltee dubbattu deebi eeyye yookaan lakkii jedhu kennuu qofaan kan dhaabbatu miti jetti. Hayyamni wanneen gurguddaa shan akka qabus dubbatti. Isaan kana tokko tokkoon luqqisnee ilaalla. Tokkoffaa hayyamni bilisaa fi dhiibbaa yookaan sodaachisa hin qabne ta'uu qaba. Namoonni lameen waliin dubbatan kan hayyama ofii isaaniitiin itti seenan ta'uu fi dhiibbaa kamillee jalaa kan hin jirre ta'uu qaba. Lammaffaa hayyamni ifaa fi hubatamaa ta'uu qaba. Kana jechuun hayyamni saalummaa kan yeroo yerootti ifaa fi ifatti walitti dubbatanii fi waliin dubbannaa akkasii keessatti namuu ofii isaatiin hayyamee kan itti seenu ta'uu qaba. Sadaffaa hayyamni akkasii kan jechaan ibsamee dubbatamu ta'uu qaba. Kana jechuun haala jiru irratti natti fakkaate kan jedhu sababa quubsaa ta'uu hin danda'u. Afraffaa hayyamni kan itti fufiinsa qabuu fi kan wal gidduutti deemsifamu yookaan namuu qodarraa fudhatudha. Hayyamni walitti fufiinsaan kan waliin dubbatanii fi wal hubatanidha. Haa ta'u garuu yeroo kamittillee namnuu dhiisuuf kan mirgatti qabudha. Waan baay'ee barbaachisaan yaadatamuu qabu namni tokko qofti fedhii hayyama saalummaa fi waliin dubbannaa qabaachuu jechuun akka barbaade namni sun dhimma saalummaa irratti dubbachuu danda'a jechuu miti. Yookaan hayyamni yeroo tokko kenname gara fuulduraattis akkasitti itti fufa jechuus miti. Shanaffaa namni waliin dubbannaa akkasii keessatti qooda fudhatan kan of danda'anii fi bilchina qaban ta'uu qaba. Akka durbee Beensilii ibsitutti namni tokko haala hirribaa yookaan farshaa'ummaan qabamee jira yoo ta'e waliin dubbannaa akkasii keessatti hirmaachuuf gahaa ta'uu hin danda'u. Itti dabalees wanneen barbaachisoo shanan kana beekuun keenya hariiroo wal gidduutti qabnu woyyessuuf nu gargaara jetti. Hayyamni hariiroo nageenyaa waa hundaaf ijoodha. Daangaa wal gidduutti akkaataatti qabaatan akkamiin akka wal hubatanii fi maal akka walirraa eegan diddaa fi hayyamuu bifarraa himu kan hariiroo nageenyaa fi fayyadessaa itti wal gidduutti qabaatanidha. Alex Kao abbaa seeraa ittisa yakkaa jiraataa Sidnii kan ta'e hawaasa barsiisuu irratti fedhii guddaa qaba. Muuxannoo jiruu isaarraa baroota hedduu keessatti godaantota haaraa qubatan kan hayyamuun Awustiraaliyaa keessatti maal akka ta'e hin beekne barsiisuun barbaachisaa akka ta'e hima. Gargaaramtoonni yookaan maamiltoonni kiyya irra hedduun isaanii godaantota biyya kana dhufanidha. Fakkeenyaaf hariiroo fuudhaaf heerumaa haala saalummaa ilaalchisee hubannaa isaan qaban kan biyya kanarraa hedduu adda. Hayyamni erga dhugaatiin machaawanii booda hedduu murtaawaadha. Dhaaninsa saalaa gabaasuun aadaansaa akkasuma isaanitti adda ta'a. Hawaasa keessaa namoonni tokko tokko hubannaa dogoggoraa waan qabaniif hayyamuu waan jedhu kanatti akka adda addaatti deebiitti kennu jechuudhaan ibsa. Dararamni namni jireenya isaa keessa darbe akka garaagaraatti namoota miidhuu danda'a. Kana jechuun namoonni tokko tokko erga dhaaninsi saalummaa irra ga'een booda gaddi guddaan isaan mudachuu danda'a. Namoota kaanitti garuu akkasitti itti dhaga'amuu dhiisuu danda'a. Gadduu dhabuun namni sun dhaaninsa saalaa himachuun ittiin dhaga'amu jechuus miti. Itti dabalees yoo namni hariiroo waliin jireenyaa qabate yookaan bifa fuudhaa fi heerumaan waliin jiraata ta'e dhimma hayyamaa irratti waliin dubbachuun akka hin barbaachisnetti hubachuunis dogoggora. Haa ta'u malee dhugaan jiru hayyama malee amalli saalummaa calaqqisan akkaataa adda addaatti namoota garaagaraarraa kanneen bifa fuudhaa fi heerumaan waliin jiraatanii fi hariiroo wal gidduutti qaban gidduutti ni calaqqisa. Hayyamni waan haala bilbiltuu keessatti akka tasaatti ta'u miti. Garuu waan namni kamillee suuta barataa fi hubannaa irraa soorataa deemudha. Dhimmi kun waan jaalala wal gidduutti qabaachuuti. Waliin dubbannaa fi daangaa kabajaa waliif qabaachuuti. Waan hin taaneef namnuu diduu danda'uun hariiroo fayyaalessaa wal gidduutti qabaachuuf hundeedha. Waa'ee hayyamaa barachuuf namoonni wanneen afaan garagaraan barreeffame dubbisanii irras barachuu danda'u. Durbee Beensilii duula hayyamni baallamaan miti yookaan consent can't wed jedhu kan mootummaadhaan tumsamu namoonni hayyama ilaalchisee hubannaa akka argatan kan gargaaru ni jira jetti. Yoo ofii keenyaaf hayyamni maal akka ta'e hin beeknu ta'e yookiin hubannaa keenya irratti amantii ofirratti hin qabnu ta'e ijoollonni keenya akka hayyama kabajaa beekan irraa eeguu hin dandeenyu. Kanaaf duulli kun bifa viidiyoo fi barruu garaagaraatiin dhimma kana ibsuuf qophaa'ee jira. Hayyama amala taasifachuun barachuu irraa eegala. Kun ammoo wal kabajaa fi hariiroo fayyaalessa wal gidduudhaa qabaachuuf barbaachisaadha. Rand Feid tiksituu gorsituu fi araarsituu kan kallattiin maatii adadanuurraa ta'an waliin dalagdudha. Namoonni gaafatama ofitti fudhatanii waa'ee hayyamaa barachuu qaban jetti. Akkasittis dhaloota guddataa jiran qajeelchuu fi gargaaruus danda'u jetti. Ofii kee barsiisuu qabda. Ofii kee barsiisuu fi waan barbaachisaa ta'etti deebii ofii keetiin kennachuu dandeessa yoo ta'e sun siif hedduu barbaachisaadha. Ijoollee keettis dubbachuu hin qaanfatin. Deebii isaa hin beeku garuu iyyaafadhiin sitti deebi'a ittiin jechuu dandeessa. Sun isaaniif abdii kenna. Nageenyatti dhageessisa. Akkasittis haadhi yookiin abbaan lameen isaaniituu isaaniif jiraachuu baru. Waan barbaadaniif gaafachuu qaban hundas ni gaafatu. Egaa yoo ati yookaan namni ati beektu dhaaninsa saalummaa mudate yookaan gaja'umsi mana keessaa yookiin kan maatii keessaa yoo irra geessifame 18 respect jedhu yookiin 18 7 7 7 irratti bilbili. Qophii addaa Awustiraaliyaan ibsamuu jedhu mootummaa Awustiraaliyaa waliin taa'amee qopheeffame kana dhaggeeffachuu keessaniif galatooma. Odeeffannoo gati jabeessaa fi odeeffannoo waa'ee jireenya haaraa keessan Awustiraaliyaa keessaa argachuuf poodkaastii Awustiraaliyaan ibsamuu yookaan Awustiraaliyaa Explain jedhu subscribe godha yookaan hordofa. Gaaffii yookaan yaada addaa qabdu iimeelii australiaexplained@sbs.com.au irratti nuuf ergaa. Galatooma. Kan olitti caqastan akkaataa jireenya Awustiraaliyaa yookaan akkaataa Awustiraaliyaan itti ibsamu jedhu SBS afaan Oromootiin isinii dhiyaatedha. SBS Radio.